Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaaf baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa adoolessa 27 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 20 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Andofkaa Dumurgaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee ajjeecha naannoo Amaaraa keessatti raawwatame, hidhamuu qonnaan bultoota godina Hadiyyaa, waa'ee namoottani Wallaggaa Bahaa keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'anu, akkasumas immoo qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaas akka nu wajjiniin turtan filateera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjiniin tura.
Akka meeltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti mo'aan mitikuuf qaaduuti. Roobii kaleessaa wal waraansa naannoo Amaaraatti humnoota hidhatanii naannicha keessa socho'an kan maqaa faannoo jedhuun of waamanii fi humnoota mootummaa gidduutti taasifameen hanga ammaatti ifatti lakkoofsi isaanii sirriitti kan hin beekamne namoonni ajjeefamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Erga walitti bu'iinsi kun taasifameen booda daandii magaalaa Gondar irraa gara Gorgoraatti geessu cufamee akka tures dubbatu jiraattonni. Wal waraansichi kan taasifame godina Gondar naannoo riizortiin haaraa Gorgoraa ijaaramaa jiru kaaba haroo xaanaatti. Manni maree aanaa Dambiyaa ibsa baaseen walitti bu'iinsichi kan raawwate yeroo hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa kan izii kaaba piroojektii riizortii Gorgoraa daawwachuuf imalaa turanitti humnoonni hidhannoo hidhatanii socho'an faannoon daandii cufuun dhukaasa bananiin akka ta'edha. Miseensota faannoo ta'uu isaanii kan sagalee Ameerikaatti himan immoo humnoonni mootummaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhataniiru jedhaniiru. Erga mootummaan Itoophiyaa poolisii mootummoota naannoo kan humna addaa jedhamuun beekaman akka diigaman murteesseen booda naannoo Amaaraa keessatti wal waraansii fi jeequmsoonni akkasumas bakkoota garaa garaatti ajjeechaan hooggantoota mootummaa taasifamaa jira jedha gabaasni Aster Misgaanaa Baardaar irraa ergite.
Hanqina xaa'oo biyyatti mudatee jiru mormuudhaan godina Hadiyyaa magaalaa Hoosanaatti qonnaan bultoonni qibxata darbe mormii isaanii dhageessisaa turan keessaa jahaan isaanii poolisootaan qabamanii hidhamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bal'inni oduu kanaa sittaan isin dhiyaata.
Bulchiinsa mootummaa naannoo sabaa fi sablammoota kibba Itoophiyaa godina Hadiyyaa magaalaa Hoosaa'inaatti kibxata darbe qonnaan bultoonni hanqinni xaa'oo jiraachuu morman jaa hidhamuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Akka namoonni sagaleen Ameerikaa dubbisee himanitti qonnaan bultoonni to'annaa jala oolfaman kun mana murtiitti osoo hin dhiyeeffamiin jiraachuu fi himannaan irratti banames hin jiru jedhaniiru. Magaalicha keessatti mormii qonnaan bultoota kanaa bittimsuuf poolisiin dhukaasullee namoonni ijaan argine jedhan dubbataniiru. Yeroo poolisiin mormii qonnaan bultootaa kana bittinsuuf yaalutti kanneen miidhaan irra ga'ees jiraachuu jiraattonni himaniiru jedha gabaasni hawaasa irraa Yoonaataan Zabdiyoos erge.
Instituutiin abbigaara uummataa magaala haaraa Shaggar keessatti manoottani diigaman ilaalchisee yennoo dhiyaatanii 100,000 ta'an olirratti mootummaan naannoo Oromiyaa akka deebii kennu gaafatee jira. Naannoo Oromiyaatti hoogganaan damee dhaabbatichaa obbo Toleeraa Balaayii akka VOA'tti himanitti dubbileen bulchiinsi magaalaa Shaggari akka deebii kennu eegamaa jira. Bulchiinsi magaalichaa akka yoo yeroodhaan immoo deebii kennu hin barbaanne yookaan hin dandeenye dhimmicha gara mana murtiitti geessuun isaanii akka inoollee dubbataniiru obbo Toleeraan. Gabaasa kana kan qindeesse Gabramikaa'el Gabramadiin yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo Niijeer keessatti humnoonni waraana biyyatti fonqolcha mootummaa taasisuu isaanii saba himaalee mootummaa biyya sanaatiin hoogganamu irratti ibsanii jiru. Dhaabbileenii fi hooggantoonni biyyoottan adda addaa fonqolcha aangoo kana balaaleffataniiru. Oduu kanarrattis mitikuu dabalata qaba.
Loltoni motumma Niger sirratti fincilan presidenti kara demokratawa filatame fonqolchu isani sabahima motumman hogana murratti robi kalesa beksen loltoni fincilan kunnen dabilen hundi hoji dabu fi humnonni nagenya hala jiru hunda hogana akajiran himani biyon michuwa Niger stan kana giddu senu rakof kosatanis gafataniru ibsichi kan kenname ergamisen sonni egdo tamasara motumma Niger presidenti Muhammad Bazoum to anna jala ol chanin boda yero ipsikun kenna muttis presidentichi esa kajran wanti beka mehinjuru lolto ta funkol jikurra wachu ipsa kenna turan kesa toko kantan ajajan humnaqillensa Niger's colonel major Amadu Abdurmane tarkamfin kun kan fulalta me biyetti kesetti halina genya gadbu ademu halidi nagde fi hawasumma badajirachun kan kae dajechun ipsan kana males hanga halina genya tasgabbautti ugurisochi yero ka muisasi maniru yero isan ipsa nanitti kondaltonni warana sagal biron isan walin turan erga gare loltota motumma irratti fincilani kun motumma fonqolchu isani ibsanin boda fula media hawasa twitteri kan presidenti Niger's Muhammad Bazoum irratti ibsa bayen yaalin fonqolcha golame akka milkof nefi kanneen yaali kana fudacha jiran yodu battin debine humnonni nagenya sarkan firratti fudachuf qoppaawu isani akkasumas presidenti chiste matin isani hala gari rajrachu ibsera Garen misensa dinagde biyota Afrika lita ECOWAS ibsa basen fonqolcha Niger kesatti taasifame balaalifachuun presidentin biyatti hatattama nakagallakifaman gaafateera dhaabbanni gamtaa Afrikaas ibsa basen taate Niger kesatti ta'e jedhe balaalifateera dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa basen garen loltoota fonqolcha taasisan kun president Muhammad akka hiikan gaafate dubbii himaan hoogganaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Stephen Dujarric ibsa roobii darbe kana kennaniin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii president Niger isa karaa dimokiraatawaa filatamee fi fedhii uummata Niger akka deeggaran Himaniru ministri haja ala America Anthony Blinken kamisa kana ibsa kennanin American president biyetti Muhammad Bazoum akade gertu ibsani hala amma Niger kesa jiru jalabune hordofa jirra jalani tattafi humnan ango qabachuf taasifamu kamiyu nibala lefannas jalaniru
Ya iyo gantota Afrika Rasha kesati taasifama jirurati irmachu Afrika ngara sitidemani. Presidenti Komorofi fi durata ani gamta Afrika Azali Asomani. Presidenti Rasha Vladimir Putini wajinin asa taasisaniru. Marika narati presidenti Rasha daldali Afrika afi biyasani gidujiru. Wala kesa bara kumala mafi digdami sadika na kesa ibenta sodo. Mishani dabalu isa ibsaniru odun kun sitane senidiata
Iba koko bibiyota dunya fi werara covid 19 dandamachun walakka bara 2023 kanarratti daldalli rasha fi biyota afrika giddu ibenta sodomishanit siqe rajalan president rasha Vladimir Putin. Putin kana kandubatan waita durata agamta Afrika fi presidenti Komoros Azali Asomani fi durata komishini gamta Afrika Musa Faki Muhammad Walin Mariatani Tela. Baradarbe kana daldali Rashian biyota Afrika Walin taasifte dolara biliona kuda saddeta katture ibsani wala kesa barakana timmo ibenta sodomishan ragaye rajalan. Kunis kokobi biyona dunya nurraka anifi werara covid kula sagal dandamane tikanjalan. Putin Tidabalunis Rashian biyota Afrikaf midanyata diyesu amanumumana katifuftufi. Rashian bara kumalamaf digdamilamat meshale gar biyota alat ergite turra dolara bilion afur kabti torba arga chushes eraniru. Presidentin Komorosi fi durata angamta Afrika Azali Asoman waita Putin walindubatanit. Hala Rasha fi Ukraine kesa jirurra ija kasu hindandeny. Sababi nisas biyon nilamanu warren walin hariro kabanifi. Sababo walwaransa biyota kana lamanin addunyan marti nimilama. Kesuma Afrikan jadan. Hogantoni biyota Afrika hangi toko ya ii Rasha ti. Presidenti Rasha Putin waman ratti hirmachuf Rasha galaniru. Rasha yaro warana Ukraine walin taasajir sukanit. Michuma biyota Afrika barbacha hogantota biyota kana. Kawamte yomutawu biyon nilita hogantoni biyota Afrika. Ya ii kan ratta kan hirman nef iba irati taasaniru jachun himatteti.
Ayye hordoftoota keenya oduuwwan irraa fi kamrukanumaa raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Sababa nageenyaatiin kan ka'e buqqaatonni lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa keessa jiran rakkoo hanqina gargaarsaa jabaa keessa jiraachuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii OCHAN ibsee jira. Dhaabbatichi ibsa isaa roobii kaleessaa baase irratti keessumaa baqattoonni rakkoo nageenyaatiin qe'ee isaanii irraa buqqa'anii godinaalee Wallaggaa Bahaa, Qeellamii fi Horroo Guduruu keessa qubatanii jiran rakkoo nageenyaarraa kan ka'e gargaarsa barbaachisaa isaaniif ta'e argachaa akka hin jirre ibseera. Waajjirri Buusa Gonofaa Wallaggaa Bahaa rakkinichi dhuguma jiraachuu isaa himee jira. Dhimma kana irratti Galmoo Daawit gabaasa qopheesse qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Ibsi jaarmayaan mootummoota biiroo dhimma gargaarsa namooma kaleessaa kan irratti xiyyeeffate buqqaatota godinaalee Wallaggaa sadeen godina Warroo Guduruu, Wallagga Bahaa fi Qellem Wallaggaati. Kanaanis keessumaa godina Wallaggaa Bahaa aanuti gubbuu Sayyoo fi Waayyoo Tuqaa keessa jiru kan jedha buqqaatonni 13 ol amma rakkoo nageenya naannichaa keessatti mul'atu irraa kan ka'e gargaarsa namoomaa barbaachisoo ta'an akka argataa hin jirre eereetu jira. Keessumaa buqqaatonni 2021 fi 2022 buqqa'an jedhe kuni ammas gatii humnoonni hidhatan naannoo sana socho'anii fi kubsuma isaanii keessaa ba'aniillee waan isaan barbaachisu argachuu hin danda'anii jedhee jira. Jarmayaan mootummoota buqqaatonni kun sababa hanqina maallaqaa fi dhaabbileen gargaarsa naannawaa san keessa socho'anis waan hin jirree fi dhiyeessi gargaarsa namoomaa lixa Oromiyaa rakkisaa ta'us ibsasaa keessatti eeree jira. Sababa rakkina nageenyaa kan godinaalee Horrootii fi Wallagga Bahaa irraa buqqa'anii jiraachuu kan dubbatanis jiraattonni haala keessa jiranii sagalee Ameerikaaf himanii jiran. Jiraataan maqaa isaanii akka heeramuu hin feene kan aanaa kiiramuu irraa buqqa'anii maatii isaanii waliin magaalaa kiiramuu buufatanii jiraatan akkas jedhu.
Yoota'u magaalitti bara jirra akkuma kaambii wayiitti eegamaa jirra achitti. Achi keessaa yoo akkas meetiriidhaan 300 alatti baanaan wanna ta'uun beekamu waan ta'eef namni sodaateema achuma keessatti amma du'utti of eegaa jira jechuudha. Haalli keenya baay'ee ulfaata baay'ee fokkisaa keessa jirra jireenya dubbachuu hin danda'amne nama roobisiisame akkaataan itti jiraan ulfaataadha.
Ijoollee jaha akka qaban kan himan jiraataan kun ijoollee isaanii keessaa tokko qofaan barnoota irra jiraachuu himanii kaan garuu barnoota adda kutuudhaaf dirqamanii jiru jedhu.
Namoonni kun baay'een daandii marra ooluu baay'een daandii marra kajeellama kana maaltu dhufa karaa malaalu akkuma ijoollee daa'ima haatirraati gabaa deemtee galuu diddeessana karaama ilaalu.
Ammas hin ganda kamirraa buqqaatanii gara kiiramuu dhuftan.
Nuti ganda guddinaa jiraanyaa jedhamti tokkorraadha kan nuti ol buqqaalee jirru.
Ganda sanatti akka hin deebinee fi sodaan keessan inni guddaan maaloodha.
Ganda sana qabattee kan jirtu jara finxaaleeyyee kanadha. Mootummaan iyyuu gaafa dhaqee achitti uummata sana dhaabuudhaaf gaafa deemu haasaan suni amma rukutamuttidha kan inni ga'u abdii maaltu jedhanii kana.
Jiraataan godina Warroo Guduruu aanaa muruu irraa buqqa'anii maatii isaanii ijoollee sadii waliin Wallagga Bahaa jiraachuu himanis akkas jedhu.
Maatii sadiin qabaa walumatti shan taanani maal jireenya hin jedhamu bakka maal qabeenyi keenya hin saamame yeroo sanaa birrii 1500 yeroo jalqaba akka dhufne nu laatani sana naala wanta arganne tokkollee hin qabnu maal jedheen sitti himuu danda'aree jireenya maalii jedhama ree rakkoo guddaa keessa jirranii. Allee hojii isaa allee hundumtuu wanti hin jettee hin jiru. Biyya keenyas nagaa ta'e biyya keenyatti deebinannee yaadnee turre waa tokko rakkoo. Wanti furanne tokkollee hin jiru.
Obbo Daanyeel Achiisaa itti gaafatamaa Buusa Gonofaa Oromiyaa damee Wallagga Bahaati.
Hanga ammaatti namoonni nuyi gargaaraa jirru namoota 100,000 ta'anii qabatamaan deeggaraa jiru. Egaa deeggarsa nuyi jennu kun addaan cimchitaadha. Rakkoon adda addaa waan jiruu fi marsaa tokko hin dhufa akkasittiin onoofiidha kan gargaaramaa jiranii. Kanaaf immoo qaawwaa isaa ilaallee bakka mootummaan qaqqabaa jirutti mootummaan qaqqabaa jira. Bakka mootummaan qaqqabaa hin jirretti immoo dhaabbileen adda addaa. Gidduu galanii akka deeggaran goosisaa jirra.
Garuu jiraattota tokko lama dubbisuu yaaleetan ture kan isaan na eeranii gargaarsi dhiyaataa jiru kuni waan rakkoo keenya wajjin wal gitu miti jedhu. Harca'inas qabaa darbees immoo namoota hunda waliin ga'uu yaada jedhu danaa kaasuuti. Kanarratti mee maal jettu sin?
Kun dhugaadha. Garuu immoo akka mootummaatti hin teenye jechuudha. Carraa argame hundumaatti fayyadamnee. Waan maallaqa aanaatiin deeggaramuu qabu Buusaan Gonofaa fandii mataa isaa danda'e kan baajataa idilee irraa qabsiifatu ni jira. Isarraa hamma bituufii qabutti bitee waan isaa ol ta'e akka godinaatti waan qabnuun waan nu ol ta'e immoo akka Oromiyaatti irraa jiruun deeggaramne jechuudha. Uummata keenya kan qaqqabaa jiru hamma danda'amaa ta'etti garuu lubbuu namaa oolchuu hundursa waan ta'eefi namoota baay'ee rakkatanii qaqqabuu qabnuufi deeggaramuu qaban jennu garuu deeggaruudhaa fi duubatti hin jenne.
Jiraattonni qe'ee irraa buqqa'anii ganna sadii ol turan kuni qe'ee keenya duraatti deebi'uudhaa fi amma hidhattoota finxaaleyyii godina ollaa naannoo Amaaraa irraa dhufan jedhaniin haleellawwaan banamaa jiruu fi qe'ee keenya duraanitti deebi'uu sodaannaa jedhu. Kana ilaalchisuudhaanis obbo Daanyeen yoo deebii kennan.
Qabatamaatti haalli kiiramu amma irra jiramu dhiyeenyatti gidduu kana rakkoon addaa jiraa kan jedhu odeeffannoo hin qabu. Tarii kan qaama nageenyaati kun qaamni nageenyaa yaada isinii kennuu danda'a. Ammatti garuu haala ammaa irra jiruun nuun akka buusaa gonofaatti deeggarsa namooma kan nama dhibu aanolee hunda caalaa kiiramuu irratti xiyyeeffanneeti. Maallaqaanis minaanis kan galchaa jiru haala ammaatiin jechuudha. Kana furmaata kennuuf jecha immoo mootummaan naannoo Oromiyaa koree mataa isaa danda'e amma dhaabee yoo xiqqaate sektara 8 irraa waajjira qonnaa irraa, fayyaa irraa, barnoota irraa, buusaa gonofaa irraa, bishaan irraa. Manni buqqa'e kun qe'eessaatti deemuu qaba. Karaa tokkoon hojiin nageenyaa hojjetamaa gandisuun bilisa yoo ba'an uummata keenya immoo qe'eessaatti deebisnee jiruuf jireenya isaatti akka deebi'uu fi torbee lama qabannee jirra. Koreen ragaa jiru adda baasee maqaadhaan hawaasni buqqa'e kun maqaadhaan beekame. Akkaataa barbaachisummaa isaatti qe'eessaatti deebi'a hojii jiruuf jireenya isaatti deemuu qaba karaa jedhuun hojjetaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti bakka deemuu qabutti deebisna. Bakka deemuu hin dandeenyetti immoo haala mijataa uumnee deeggarsa namoomaa ittiin geenye hawaasa keenya qabachuudhaaf hojiin hojjetamaa jira.
Obbo Daanyeen ammas mootummaan kuntaala 2015 ol kan buqqaatota aanuti Wallagga Baajaa keessa jiraniif raabsamaa jedhame kan erge ta'uu dubbatanii tumsa mootummaattis dabalata hirmaannaan dhaabbilina moomaa lixa Oromiyaa gad bu'aa ta'ullee eeranii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara biyya ollaatti darbina. Akka xiinxaltoonni jedhanitti wal dhabiinsi Sudaanii fi Keeniyaa gidduutti gidduu kana jabaachaa dhufe. Wal waraansa gareewwan Sudaan gidduu jiru hiikuudhaaf yaalii godhamaa jiru gufachiisuu danda'a. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo waraanni biyyoottan Afrikaa bahaa Sudaan keessa seenuu qabu jedhanii yaada kennaniin jeeneraalonni waraana Sudaanii qeeqanii jiru. Yaada kanan jaalladhanne dhimma kanarratti gabaasni Maayikel Atiiti Sudaan kibbaa Jubbaa irraa qindeessa akkaataa nuti isinii dhiyaata waliin hordofne.
Anwar Ibrahim Ahmadi lammii Itoophiyaa xiinxalaa siyaasaa kutaa gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffateedha. Muddamni tibbina kana jeeneraala waraanaa Sudaanii fi mootummaa Keeniyaa gidduutti uumame yaalii Sudaan keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaa fi taasifamu gufachiisuu akka danda'u dubbatee jira. Itti dabaluudhaanis gareen biyyoottan baha Afrikaa IGAD komii Sudaan pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo irratti qabduu fi xiyyeeffannaa kennuu akka qabu himanii jiru. Koreen IGAD jalatti dhaabbatee fi pireezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootiin hoogganamu walwaraansa ji'a 3 walakkaa lakkoofsise dhaabsisuudhaa fi haala danda'amu irratti kan hojjetudha. Pireezidaantiin Keeniyaa garee humna dafee qaqqaba yookiin RSF jedhamuu fi jeeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuu fi looguu jechuudhaan mootummaan Sudaanii komateera. Pireezidaantiin Keeniyaa garuu komicha haalanii jiru. Hoggantoonni mootummaa Sudaan gama isaaniitiin amma Wiiliyaam Ruutoo hogganummaa garee IGADiin hundeeffame irraa hin kaanetti korichaa wajjiniin akka hin hojjanne beeksisaniiru.
كان الايضا ان يكون الايجاد دور سريع جدا في حال رفض السودان لدور الدور كينيا في الليله الرباعيه
ايجاد مدما فول درت الافودن دو همبسودا في ملهارا قبتيم والابدي هوغنتوتا ورانا سوداني في بريزيدنت ويليام روتو جدوتي اومامي هيكو اككابودا كندوبتان ادوليسا كودن بركوم لما في ديدامي سدي غارين ويليام روتو تين هوغنامو سيفيلوتا سودان برارودا في نغينيا كاراغر غارسينامو ما ايرادي دي بي عمر كاني سوداف اومني نغا ايغدوتا كان بيوتان ميسينسا ايغادي اكا سودانين تشينو كابو يادتي يسني تورن Hogganaan waraana Sudaan garuu yaadichi sochii weeraraatii jechuudhaan balaaleffataniiru. Itti aanaan ajajaa waraanaa Sudaanii Leetenaa Jeneraal Yaasir Al-Ataa sanbata dheengaddaa tuuta injineerota waraanaatii fi haasaa taasisaniin yaanni Wiiliyaam Ruutoo dhimma Sudaan keessa seenuudha jechuudhaan qeeqaniiru. Itti dabaluudhaanis waraanni Sudaanii garee jeeneraalichi bitamtoota jedhanii waamanirraa biyya isaa ittisuudhaa fi dandeettii qaba jechuudhaan dhaadatanii jiru. Pireezidaantii Ruutoon humna gaanfa Afrikaa achitti dhiisuu qabu. Bakka isaasii waraana Keeniyaa qabatanii dhufanii nu dura dhaabbachuu danda'u jedhan jeeneraalichi. Gutata de ngadda ministeri imma ala Kenya Alfred Mutua wan general li Sudan dubbata nirratti biyisani akka ibsa gutu narganne dubbachuni sani gabasamera akka Mutua njedanitti motumman devi kara diplomasi kennuda fi wan kara media hawasa darbirratti akka hinir kanne dubbata nijiru tur sagale general Sudan irra darbeda jedame sana mirkane facchu hindandenye akka njedane ministeri imma ala Kenya Misensa parlama biya lesa Kenya kanta ani zahir jianda asa general al atata si sansana bala lefatani ju. Sur sagale media hawasa irratti tamsa efi VON mirkani fachu danda irratti. Yanni William Ruto, Sudan ke sati nagenya mirkani suda afi umani sudani akagar garsa namoma argatu tasi suda afi akata eda. Kan dubbatan miseensi paarlamaa kun itti dabaluudhaanis si Keeniyaan eenyutu Sudaaniin bulchuu qabaa waan jedhurratti akka dhimma hin qabne ibsanii uummanni garuu eegumsa argachuu akka qabu ibsaniiru.
Our business with Sudan is not about who leaves Sudan. Our business is to ensure the humanitarian corridor is open.
Dhimmi keenya waa'ee eenyutu Sudaaniin hoogganuu qabaa isa jedhu miti. Dhimmi keenya karaan gargaarsa namummaa banamee. Lamileen Sudan akka hindune taasisuudha. Nyaanni dhiyaachuu fi qaba. Dawaa argachuu qabu.
Makii ilmo Gaharib United States'tti diplomaatii Sudaanii duraaniiti. Keeniyaan immoo tammataa ishee hiikamuu qabu hedduu akka qabdu ibsanii waa'ee muddama yeroo ammaa mul'achaa jiru laaffisanii ibsaniiru. Akka makiin dabalanii dubbatanitti Sudaanii waan waggoottan dheeraadhaa fi bulchiinsa loltootaa jala jirtuu fi haasaan jeneraalichaa uummata Sudaanii fi waan dinqisiisaa miti jedhan.
Maybe for Kenyan people this is new. But for Sudanese people because they have
tarii ummata keeniyaatiif kun haaraa ta'uu danda'a. Sudaanonni yeroo dheeraadhaaf waan waraansa keessa turaniif isaaniif haaraa miti. Hogganaan waraanaa tokko jechoota ciccimoodhaan waa'ee biyya isaa ittisuu dubbachuun waan beekamaadha.
Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti lammiileen Sudaanii miiliyoonii sadii ol ta'anii sababa wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru kanaani jireenya isaanii irraa buqqa'anii biyya isaaniitii fi biyyoottan ollaa keessatti faffaca'anii jiru.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbaniitti ceena qophii fayyaati. Ho'i qilleensa naannoo hammaatee as United States Awurooppaadhaa fi hanga Eeshiyaatti uummata rakkisaa jira. Gama kanaan immoo dhukkubi dengii fiibarii jedhamus addunyaa irratti babal'ataa akka jiruudha dhaabbanni jaarmiyaa fayyaa addunyaa kan beeksise. Waa'ee kanarratti gabaasaalee bahan walitti qabuudhaan jaalladheen qophii ittaanu qopheessiteetti waliin caqasu.
United States keessatti uummanni miliyoona hedduun ho'a qilleensaa ol ka'aa fi balaamaa ta'e waliin wal'aansoo qabaa kan jiru yoo ta'u tilmaamni ho'a Awurooppaa fi Jaappaan irratti galmeessames sodaa jijjiiramni qilleensaa fidaa dhufee fi fakkeenya tokko. Tajaajilli raaga qilleensa biyyoolessaa kan United States akka jedhutti ho'i kun kan dabaluu fi hamaa akka ta'u akeekkachiisanii turan. Kanaaf jecha miidhaa ho'i guddaan fidu kana ittisuuf namoonni yeroo hangamii manaan ala akka dabarsan daangessuu fi mallattoolee akeekkachiisa dhukkuba ho'aa guddaa irraa dhufu akka beekan qondaaltonni fayyaa gorsaa jiru. Mallattoowwan ho'i hamaa nama rukutuu fi dadhabsuu agarsiisan kan tarreeffaman keessaa dafqi hammaachuu fi akka of wallaaluu ta'uu, sochiin maashaa qaamaa to'annaan ofiin ala ta'e uumamuu fi haqqee yookaan ol nama deebisuutu mul'ata. Qaamni namaa ho'a to'achuu yeroo dadhabu rakkoo heatstrook jedhamu kan hamaa ta'e fida. Kunis qaamni namaa dandeettii dafquuf qabu dhaabuu dabalata. Ho'i qaama namaa digirii seentigireedii 39 yeroo ga'u gogaan namaa ho'ee diimata. Dhahannaan onnee isaas ni saffisa. Dhukkubbii mataaf garaa, burjaajii yaadaa fi of wallaaluus ni danda'an. John Femling yuunivarsiitii New Mexico keessatti doktora dhibee hatattamaa fi hayyuu saayinsiiti. Qaamni namaa dhiiga gara gogaa namaatti erguudhaan qabbaneessuuf akka yaalu dhaabbata oduu Associated Press ibsaniiru. Kana malees namni tokko akkuma hafuura baafachuuf baay'ee arganutti dhangala'aa qaama isaa keessaa dhabee bishaanni qaama isaa keessaa hir'ata. Dafqi baay'achuunis soorata yookaan niwutirenti barbaachisoo kanneen akka soodiyeemii fi potaasiyeemii akka dhaban taasisaa jedhaniiru. Femling akka jedhanitti jalqaba irratti maashaaleen qaamaa dadhabbiin itti dhaga'ama. Sana booda qaamoleen kan akka kalee tiruu fi rajiiji miidhamuu jalqabuudhaan sana booda hojii dhaabuu danda'u. Sadarkaa baay'ee cimaa ta'etti ennaa ce'u immoo sammuu namaatu miidhama. Ogeessonni akka jedhanitti namni kaan yoo dhukkuba ho'i fideen rakkachaa jira ta'e adda baasuu danda'uun barbaachisaadha. Sababiin isaas namoonni haala kanaan rakkatan balaa keessa akka jiran hubachuu dhiisuu danda'u. Burjaajii yaada isaanii mudatu akkaataatti yaadan irratti dhiibbaa uumuu danda'a. Warri Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan namni tokko yoo ho'aan miidhamuun isaa shakkame tajaajila hatattamaa argachuuf lakkoofsa 911 bilbilaa. Huccuu bishaan cuubuun yookaan immoo dhiqannaa bishaanii qabbanaawaa ta'een ho'a qaama nama sanaa gadi buusuu yaalaa jechuudhaan gorsu. Namoonni umrii guddaa qaban, daa'immanii fi warri haalli fayyaa isaanii guutuu hin taane ho'i qilleensaa ol ka'uu isaarraan kan ka'e balaa guddaatu isaan mudata. Ho'i qilleensaa olaanaan caasaa rukuttaa onnee fi ujummoolee dhiigaa irratti dhiibbaa dabalataa fida. Yeroo ho'i hamaa ta'etti namoonni mana keessa akka turanii fi gamoo meeshaa qilleensa qabbaneessu qabu akka barbaaddatan ogeeyyiin gorsa kennu. Akkasumas bishaan yeroo biraa caalaa baay'ee dhuguu, waan akka bunaa, shayee akkasumas kanneen biroo wanna kaafiin jedhamu qabanii fi dhugaatii alkoolii irraa fagaachuun akkasumas nyaata salphaa ta'e nyaachuu qabu jechuudhaan yaada kennanii jiran. Please insert few seconds of breathing here. Gara mata duree lammaffaa har'aaf jennetti ennaa deebinu. Sochiin namootaa iddoodhaa gara iddootti dabaluun baadiyyaan gara magaalaatti jijjiiramuu fi dhimmootii haala qilleensaa wajjin wal qabate irraan kan ka'e dhukkubii dengue fever jedhamu naannolee fi biyyoota addunyaa hedduutti babal'ataa akka jiru jaarmiyaan fayyaa addunyaa akeekkachiisee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO keessatti sagantaa dhukkuboota gammoojjii tuffataman to'achuuf gaggeeffamuuf qondaala olaanaa akka ta'an Ramaan Belaayuudhaan jimaata darbe Jenevaa keessatti ibsa gaazexessootaaf kennaniin uummata addunyaa keessaa gara walakkaan balaa dhukkuba dengue fever jedhamuuf saaxilameeraa jedhan gara biyyoota 129 miidha. Waggaa waggaan namoonni gara miliyoona 100 hanga miliyoona 400 ta'an akka dhukkuba kanaan qabaman tilmaamameera. Dhukkubi kun gosa hoomaa bookeen kan babal'atu yoo ta'u baay'inaan haala qilleensaa guutummaatti gammoojjii ta'e yookaan immoo hanga tokko gammoojjii ta'e keessatti heddummaatu. WHO'n akka jedhutti waggoota kurnan darban keessa addunyaa guutuutti haalaan dhukkubi kun guddachuusaa kan gabaase yoo ta'u bara 2000 keessa namoonni vaayirasii dhukkuba dengue fiivariin qabaman walakkaa miliyoonaa irraa bara 2022 gara miliyoona 4.2 ol dabaleeraa jedhameera. Bara darbe naannoo biyyootii Laatiin Ameerikaatti namoonni 2.8 million vaayirasii dhukkuba dengue fiduun kan qabaman yoo ta'u namoonni 1,285 ammoo du'aniiru. Dhukkubi dengue dhukkuba sadarkaa addunyaa ta'uusaa ibsanii bookeen dhukkuba dengue fiddu biyyootii Awurooppaa 24 keessatti argamuus hubachiisaniiru. Afrikaa keessaa ammoo lakkoofsi namoota 200,000 ol ta'anii waggaa waggaatti ardii Afrikaa irraa akka qabaman Sudaan, Itiyoophiyaa, Senegaal, Keeniyaa, Naayijeeriyaa fi Saa'oo Toomee irraa gabaafamee hordofamaa kan jiru ta'uu beeksiseera. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa har'aaf jenne kanuma torbee mata duree biraan walitti deebina. Agarsiistuu nagaatti an jaallannee gammadaa.
baye sagalina america sagantan afan oromo kopi harraf qabu kanuma rawata kopi kenya ratiya da kabdan voafanoromo.com jedati nu erga gulala nu kopi kenya namo dandi kopi kenya kana kara media hawazatin kanisin gajirto tujube hora producerin kenya nugusu tamre gulala kopi kenya latera amante an kanisin ke summe satu da fukadu muroda wan wajini tutta nifsin galate facca kopi kenya boritina mawaddi de lutti bakajirto mfayata.